rigtig hjertelig velkommen til Artist Talk Podcast. Som altid får du her serveret en halv times live interview med en musikalsk artist, her fra det vi selv kalder Danmarks hyggeligste dagligstue. Vi er i loungen på spillestedet Turbinen i Randers, og i dag i rigtig godt selskab med den danske rapper og freestyler Per Vers. Rigtig god fornøjelse.
God aften og velkommen. Jeg talte med, sidst vi lavede det her Artist Talk hernede, så talte jeg med Jakob, som laver lyd, eller som lavede lyd sidste gang, om at vi så skulle lave Per Vers i dag, og så sagde han, du skal da stille spørgsmålene på rim, og du skal da også lave hele introduktionen på rim. Og det synes jeg var en vildt god idé. Og så sagde jeg det til min kæreste, som så sagde, nej, lad være med det. Så det skal jeg spare jer for. I stedet for synes jeg bare, vi skal byde velkommen til Per. Og han kommer her. Ja.
Skal vi lave?
Hej Michael.
Hej Per.
Og så holder vi den lidt. Nå, der er ikke nogen tabeller. Så er der også lige meget.
Fantastisk. Og jeg skal jo lige vende mig til at sidde med sådan en her, som du er.
Holder den sådan her.
Anderledes vant med. Og jeg har beholdt min jakke på, for det har jeg lært af kompetente mennesker. Det betyder, at når man så tager den af, så... Hvad så?
Jamen det er, jeg tror det er i tredje kapitel af Kairos One's fantastiske bibel, How to Rap. Der kommer han med det udødelige råd, always wear a jacket when coming on stage. Take it off after a couple of songs. It shows that you came to get busy.
Præcis.
Yeah.
Og vi skal have rigtig travlt. Og som jeg lige sagde til dig nede i hjørnet, Knus Kunst, 12 år undervejs.
Det kan godt, jeg ved godt, at du vil have mig til at gå ud og komme ind igen, men eftersom at alle havde set mig, så synes jeg, det ville være utrolig prætentiøst at ligesom stå derude og vente. Så her er jeg altså bare, Michael.
Det er så fint.
Ja,
det er
tak,
så fint.
Tak.
Knus Kunst, 12 år undervejs. Ja. Det kan høres. Hvorfor tog den så lang tid at leve?
Jamen, det er bare rigtig, rigtig lang tid, at jeg havde den her overskrift op i mit hoved, som sagde, altså, jeg har jo lavet musik, der bygger på samples, lige fra... Jeg startede med at lave musik, da jeg var 15-agtig, ikke? Det er ligesom en naturlig følgevirkning af, jeg vil gerne lave musik, men jeg kan ikke spille noget. Så må man jo lave musik ud af andres musik.
Præcis.
Og samples kan man jo finde absolut alle steder. Nu om stunder kan man finde dem på SoundCloud og på YouTube, og alle mulige steder, uden at skulle flytte sig fra sin fede lænestol.
Ja.
Men der var en gang, hvor man var nødt til at lede fysisk i noget, der engang hed pladebutikker. Rest in peace. Og så var det rigtig fedt, når man fandt noget, som ingen kendte.
Ja.
Og som regel, så var det jo noget med, at vi havde luret, hvad vores idoler de brugte som deres materiale til at skabe ny rapmusik ud fra. Og rigtig tit, fandt jeg ud af i retrospekt, handlede det jo om, at de var rigtig inspireret af deres forældres pladesamling.
Klart.
Fordi som lille afroamerikansk knægt, jamen så voksede man op i en eller anden dagligstue, hvor der fyrede funk, soul og jazz ud af morfars højtaler. Og så når man ligesom var blevet voksen og var blevet hiphopper og fandt ud af, åh, helt sikkert man, jeg skal være DJ, eller jeg skal være rapper, der står foran en DJ, som står og laver ny musik ud af gammel musik, så var det det, der var ens naturlige udgangspunkt. Problemet var jo så for mig, at jeg i sin tid synes, at dansk musik, det var noget værre lort.
Ja.
Fordi at jeg er 80'er barn. Og dansk 80'er pop, altså det har ikke været rart for nogen. Mange har smilet, men det har været anstrengt. Mange har danset, men det har været i mangel af bedre.
Stivbenet.
Også det, ja. Fra side til side. Den gode sodavandsdiskoteks move, ikke?
Præcis.
Men alligevel så fandt jeg jo ud af det her med, jamen en ting er, når vi går på rov efter, okay, Kanye sampler Kool & The Gang, så finder jeg et andet Kool & The Gang nummer, som han ikke har brugt endnu, og så skynder jeg mig at lave noget fedt ud af det.
Mm.
At der var bare noget smukt, når jeg en gang imellem, eller når en af mine kolleger, fandt noget dansk.
Ja.
Fordi selvfølgelig kan vores forbilleder også godt sample Bamses Venner, eller Birgit Løsdager, men de kan ikke forstå det. Så det er noget, vi på en eller anden måde i højere grad har for os selv, og på den måde kan bidrage med noget originalt til den her verdensomspændende hiphopkultur, ikke? Så jeg fandt altså på det her dogme. Fuck, hvor kunne det være sindssygt, hvis man lavede et helt album, hvor alle sangene byggede på danske samples. Og så har jeg været ude og finde rundt omkring. Altså, jeg har jo samlet på plader i mange år,
ja.
Så jeg har en hel væg derhjemme. Og simpelthen sige, åh, prøv at tænke, hvis jeg kunne få lov til at bruge det, og lov til at bruge det, og så gik jeg ellers i gang med sådan mere målrettet at søge efter danske ting. Og grunden til, det så har taget 100 år, jamen det er fordi, en ting er, når man sampler noget fra det store udland, det gør man bare. Jeg ved godt, at nu er det på bånd og på podcast,
ja.
Men helt ærligt, det gør man jo bare. Fordi i det store billede, der er jeg en meget, meget lille fisk i det store hav, så hvis jeg sampler et eller andet fra nogen, ja. Som allerede har 55 licenser derude, hvor de hver gang har fået $100,000, så er de sgu ligeglade med mig, fordi der er ikke rigtig nogen penge i det. Altså set sammenligneligt.
Klart.
Men hvis jeg sampler noget dansk, så kan jeg være sikker på, at samme dag, som jeg lægger det op, det kan godt være, at vedkommende ikke selv følger mig på Facebook, men så gør hans onkel eller hans barnebarn.
Ja.
Så han ved det samme dag. Og samtidig så vil jeg også gerne, du ved, bevæge mig i den her kultur og i den her musikbranche og så videre med god stil og god karma og kunne være åben omkring det. Så selvfølgelig skulle der være styr på, at jeg havde rettighederne i orden. At dem, som jeg leger med, at de faktisk gerne vil have det.
Ja.
Så det skulle jeg finde ud af. Hvordan navigerer man i det her? Hvor søger man hen? Hvem skal give lov? Og så lige så stille fandt jeg ud af, hvordan, du ved, rettighedsøkosystemet, det hænger sammen. At der er sangskriverrettighederne. Det er ligesom sangeren, eller den, der har skrevet sangen til sangeren, der skal give lov. Og så er der de, nu skulle jeg lige så kalde dem de økologiske rettigheder, men det hedder de mekaniske rettigheder.
Ja.
Som er dem, der ejer indspilningen. Fordi det har kostet nogle penge at indspille det. Ja, engang kostede det penge at indspille musik. Igen, det er blevet meget nemmere, det er blevet meget, meget billigere. Men på rigtig mange plader tilbage i historien, der har der jo været budgetter på 500.000 for at få den her teams musik i kassen. Så der har været en investering, og derfor er der nogen, der har rettighederne til det musik. Hvis det skal udnyttes på nogen som helst måde, også i form af en sample, så er det dem, der skal give lov. Så der er altid mindst to instanser, man skal spørge.
Hvad så med selve kunstneren?
Jamen, kunstneren siger som regel ja.
Ja.
I mit tilfælde siger kunstneren altid ja. Det var faktisk for sindssygt. Inden jeg startede, der ville jeg måske have tænkt, det er sikkert sådan en 50-50 ting. Ja. Halvdelen siger ja, halvdelen aner ikke, hvem jeg er, ved ikke, hvad det handler om, ved ikke, hvad hiphop er, ved ikke, hvad en sampling er. Men faktum var, alle havde ligesom tro, håb og kærlighed nok til at sige, fyr den af.
Så der er ingen, der har stillet sig på tværs?
Der er ingen, der har sagt nej. Så er der så det her med bagmændene. Fordi bagmændene har jo ikke noget kreativt på spil.
Nej.
Det er jo ikke sådan, at de tænker, jamen det er fedt, hvis min vision den kan leve videre i en ny inkarnation eller et eller andet. De tænker jo bare på, jeg sidder og bestyrer et bo. Ja. Hvis jeg kan tjene penge på det, er det godt. Hvis ikke jeg tjener nogen penge, så er det lige meget.
Klart.
Så det er der, at man kan støde panden mod en pengemur, ikke?
Mm.
Men samtidig så er jeg også klar over, jamen jeg får jo noget værdi, hvis jeg sampler noget, som har en fed stemme, som har en fed tekst, som har en fed produktion. Så jeg har henvendt mig og sagt, jamen jeg har et upfront beløb til dig.
Ja.
Fordi hvis jeg kan sige til Universal eller til et eller andet andet stort pladeselskab eller sådan noget, vil du ikke foretage to opkald, jeg har 5.000 kroner til dig.
Ja.
Så betyder det jo, at jeg lige pludselig, hey, jamen det er jo dagens arbejde. Se chef, jeg tjente 5.000 kroner til selskabet på under en time.
Ja.
Og vedkommendes timeløn er ikke 5.000 kroner, så der er overskud. Hvis jeg havde henvendt mig med den helt idealistiske tickerhat i hånden og sagt, prøv at høre, jeg rapper rigtig godt, så vil du ikke føle dig frem til, at det måske kunne være rigtig grineren for vedkommende osv. osv. Så var jeg kommet allernederst i bunken, og selv hos de flinke, der ville de ligesom først komme ned til min henvendelse, når alt andet var blevet skubbet til side, du ved. Ikke? Så jeg sagde også, jamen jeg har nogle penge, fordi jeg ved godt, at det repræsenterer en værdi, og påfører mig og min musiceren en kæmpe værdi.
Klart. Og har det taget 12 år?
Det er 12 år siden, jeg fik idéen, ja.
Ja.
Og fordi, at der er et kæmpe benspænd i det, og fordi, at man skal lære, hvordan, jamen så er det jo klart, min normale proces er jo bare at sætte mig sammen med en DJ, eller en producer, eller en anden rapper, og så går vi jo bare i gang. Nå, det lyder fedt. Lad os fortsætte med det. Det lyder mega nederen. Lad os brænde din harddisk. Altså, det er jo bare at gå i gang. Og så ligger den her ting jo bare som noget i baghovedet, som man ikke helt kan overskue, men som bare er en overskrift. Bare sådan, prøv at tænke en gang. Du.
Mm. Og så læste jeg et sted, at din stakkels kone har måttet lægge øre til utrolig meget dårlig dansk musik, indkøbt gennem årene.
Ja. Den stakkels kvinde tænker jo naturligvis, hey mand, jeg er gift med en musiker, så skal vi nok høre en masse god musik. Virkeligheden er, du skal høre en masse lortemusik. Fordi det fedeste er jo at finde noget guld inde i midten af lorten.
Klart.
Så en stor, fed, roterende hundebæg med et eller andet amatørband, et eller andet danstop, hvad ved jeg, hvis der nu ligger noget fedt på femte sang på side B, som ingen andre med de samme øreskruede på som mig nogensinde har haft tålmodighed til at kæmpe sig igennem, så vil det jo være mega fedt. Så altså, jeg har også selv været ved at gå ud af mit gode skind af manglende tålmodighed, men det er ligesom en del af det her med at være beatdækker, det er altså bare tålmodighed.
Klart. Tilbage i Gram, da du ligesom opdagede hiphoppen og opdagede, at du skulle rappe, og du skulle optage kassettebånd over med små samples, du selv havde lavet. Var det så primært rappen, du dyrkede, eller var det også graffiti? Og hvis man så hører den der sang, der hedder Per, du er ikke til at danse, så går jeg ud fra, at det ikke var breakdance. Men var det graffiti og den slags også?
Det er fuldstændig korrekt. Jeg er ikke bygget til at danse. Og min graffiti-karriere består af, at jeg tegnede en fisk bag på biblioteket, hvilket var så grim, at jeg så tegnede et kryds hen over fisken. Og det var så sindssygt grimt, at jeg tegnede et slogan hen over fisken med kryds over, som var fuck Greenpeace. Fordi så lød det da i det mindste som et politisk statement. Så det er det eneste graffiti, jeg nogensinde har lavet.
Det er fandme true eller real?
Nej.
Nej. Så er der... folk vil jo vide, at du er en ferm freestyle rapper. Hvad er teknikken, har jeg tit tænkt på? Altså, har du sådan en indre kartotek af ord, der rimer, og så kan du sådan bygge uden på dem, eller hvad gør man?
Det er jo noget med at lade sig styre lyden i ordene, og så hoppe ud for 10 meter ved dem, og så ligesom vide, jamen man lander dernede,
ja,
ligegyldigt hvad, og så gælder det bare om ikke at maveplaske den alt for hårdt. Ikke? Og helt konkret, så er det jo noget med, at vi alle sammen, når vi taler, når vi meddeler os til hinanden, så må vi jo nødvendigvis danse sætningen, før den kommer ud af munden. Og det er jo så på splitsekunder, millisekunder, før den rent faktisk forlader vores læber. I mit tilfælde, der holder jeg på det.
Ja.
Det er også noget, der kan give en større orgasme, hvis man kan finde ud af det, og holde på det. Så det betyder, at jeg tænker det op i hovedet, men så siger jeg det først 10 sekunder senere.
Ja.
Fordi jeg har lige to andre linjer, der rimer og giver mening, som jeg siger først, inden jeg kommer til de næste. Så det er noget med at have to parallelle spor kørende, og det lyder måske frygteligt forvirrende eller Asperger-agtigt. Men det er nu engang noget, som falder mig naturligt efter mange år, hvor jeg jo på en eller anden måde fra starten synes, at jeg var virkelig verdensmester-agtig til det her.
Ja.
Og så med 15 års forsinkelse hørte min makker Kenneths kassettebåndsoptagelser fra de første battles, jeg stillede op i,
ja,
som var fuldstændig befriet for mening. Så heldigvis havde jeg overhovedet ikke nogen realitetssans. Jeg var sådan helt X-Factor-deltager-agtig,
ja,
på det punkt.
Ja.
Så derfor blev jeg bare ved og tænkte, det er en fed måde at udtrykke sig på. Og så har jeg gjort det så længe, at det lige så stille bliver mere og mere afslappet, mere og mere overskudsagtigt, og at jeg rent faktisk lykkes med at skabe mening fra start til slut. Ikke?
Klart. Og det er jo lidt af en kunst. En anden kunst og en fin tradition inden for hiphoppen, synes jeg, er de her beefs, man kan have med hinanden. Har du nogensinde haft en beef?
Jamen altså, da jeg startede, så havde jeg ikke ret meget andet. Altså, jeg startede med at lede efter måder, jeg kunne komme til at optræde på, fordi der ikke var nogen spillesteder i min provinsby.
Ja.
Og da der så kom noget, der hed Årets Rapper, så tænkte jeg, Årets Rapper, det er da mig. Selvfølgelig tænker man det, hvis ikke man kender andre rapper.
Klart.
Og så mødte jeg nogle andre rapper, der havde det på nøjagtig samme måde, at de var der som solister. Fordi på det tidspunkt, for den generation, for os som teenager, så var det noget, vi dyrkede ikke på grund af vores omgivelser, men på trods af vores omgivelser. Det var rigtig meget noget, vi havde for os selv. Så vi kunne definere hiphop op i vores hoveder, fuldstændig som vi ville. Der var ingen til at sige os imod. Og når vi så kom til de her battles, jamen, så var det jo kæmpe egoer, der stødte sammen.
Ja.
Så selvom at det var for sjov, og det var et kunstnerisk udtryk, jamen så endte vi jo med at tage det dybt seriøst. Og selvfølgelig, du ved, ideelt set, så er det jo noget med, at man har en beef, ja, i virkeligheden på gadeplan, ja, der så bliver opløst ved, at man siger, så battler vi om det. Og hvis jeg vinder battlen, så har jeg ret, og du har uret, og så kan vi give hinanden hånd, og sådan er det. Men i den her virkelighed, der var det jo i høj grad, at vi mødtes til de her konkurrencer, Og så opstod der beef, fordi man jo så sagde noget, og fordi at vi ikke var en skid sportslige, så hvis man tabte, så var man da ikke dårlig, og så var det bare dommerne, der var dumme.
Det er klart.
Ja.
Ja. Ligesom i al anden sport.
Præcis.
Gram, du har jo lige spillet dig, og holdt din første rigtige koncert der, nogensinde. Og det gik godt, har jeg ladet mig fortælle.
Jamen altså, med nærmest 25 års forsinkelse, så lykkedes det. Fordi som sagt, da jeg voksede op i 65-10 Gram, der var der ikke noget spilsted. Man kunne stille sig ned i rundkørslen, og så kunne man prøve at rappe til de knaller, der passerede og kørte i rundkreds. Men man kunne ikke overdøbe dem, fordi de var hakket af bordet. Så derfor var det en kæmpe, kæmpe upgrade af min hjemkommune, da Gram Slot for 8 år siden blev fuldstændig byfornyet. Og blandt de mange fantastiske ting, de har gjort, så har de også simpelthen lavet et spillested deluxe fra bunden af med god akustik. Det er flot. Anlægget er perfekt. Altså, det er top-tunet spillested at komme, hvis man skal på turné. Så da vi aftalte, at nu tager vi fandme på turné i de her måneder, og som bringer os til Randers her i dag, jamen der sagde jeg som det første, vi ringer ned til Slotsherren og spørger, om ikke vi kan finde dato, fordi nu vil jeg fandme spille der, hvor jeg kommer fra.
Ja.
Og det endte med, at der var 500 mennesker. Og altså, hele min folkeskole og halvdelen af mit gymnasium og alle mine gamle lærere og præsten, der konfirmerede mig osv., var der. Det var helt fantastisk.
Fantastisk. Og jeg tager lige jakken af.
Fordi Michael Gonzalez, he came to get busy.
Præcis. Nu nævner du selv præsten. Jamen, det er helt klart. Du nævner selv præsten. Jeg har hørt et sted, at den her stakkels præst engang lige har været ved at blive afsat fra sin stilling, fordi han har booket dig til et arrangement.
Ja. Jamen, han spurgte i al fredelighed og fordragelighed, om jeg ville komme ned og holde båltalen til Sankt Hans i Gram Slotspark. Må ikke jeg gerne ville det. Det var da en udfordring, man kunne forstå. Så jeg skrev en tale, og kom ned og holdt den. Og der var rigtig mange, jeg kendte. Det var hyggeligt. Der kom gang i bålet. Der var endda nogle små børn, der fik hotdogs. Der var ikke nogen, der døde. Alle var glade, inklusive mig.
Dejligt.
Og så efterfølgende fandt jeg ud af, at der simpelthen havde været en kæmpe beef, en kirkebeef, mellem ham og en anden præst i nabokirken, som simpelthen ikke kunne have i sin krop, at den danske folkekirke på nogen måde interagerede med en kunstner, der havde så blasfemisk et navn, som jeg havde. Fordi kirken må ikke stille sig selv til rådighed for dæmoniske kræfter eller for perverterede kunstnere.
Selvfølgelig. Hvad har han tænkt på?
Ja, og hun var selvfølgelig komplet vanvittig, så det endte med, at hun fik et nyt job op i Bibelbæltet i Vestjylland.
Sådan.
Så det endte godt.
Fedt. Det er godt at høre. Der er jo mange, nu skal jeg lige se, som er vant til at komme på sådan en ugenlig fest i Roskilde, som måske vil hende genkende til dig. Du er simpelthen konferencier på Orange Scene. Hvordan kom det i stand? Jeg ved godt, du har været på Gloria.
Jeg har en historik, der siger, at jeg startede ude på skatescenen.
Ja.
Skate City, tror jeg, den hedder officielt, hvor der var alle mulige fede rap-ting. I warm-up-dagene, der var jeg ude i 5 år, så arrangerede jeg en rap-konkurrence derude, hvor præmien var at komme ind på den nye Kosmopol-scene, hvilket faktisk var ret legendarisk, fordi det var det absolut eneste gateway fra at ligesom at være almindelig betalende gæst til at kunne stå på en scene. Det var, hey, jeg køber et telt, jeg fyrer den af, og en af dagene lader jeg være med at drikke helt vildt meget, og så går jeg op og rapper. Og hvis jeg så vinder dagens rap battle, så vinder jeg faktisk en plads inde på en af de rigtige scener. Det synes jeg faktisk var ret legendarisk.
Klart.
Og da vi så havde lavet den her rap konkurrence derinde, så spurgte de mig, vil du ikke være konferencier herinde i stedet for? Og det ville jeg selvfølgelig rigtig gerne. Og så efter 4 år der, tror jeg, jamen så blev jeg opgraderet til Orange, da en af de to Orange konferencierer skulle på pension.
Ja, og så har jeg jo lyst til at spørge, hvad har været sådan den vildeste oplevelse, du har haft på Orange scenen? Som konferencier?
Jamen, det har da helt klart været at stå klar ude i kulissen, klar til at lukke Roskilde, og så synes, at det der sidste Gorillaz-nummer, det var da alligevel utroligt kort, og alle så går ud, og publikum klapper ikke, de står helt stille, og sådan, så spørger man så deres trommeslager, sådan, yo, what happened? Og sådan, somebody fell off stage. Oh, shit. Og så ind og sige, jamen, der er sket et eller andet, og det er selvfølgelig ærgerligt, men I skal vide, at det var sidste nummer på setlisten, så det er ikke fordi, I er gået glip af noget kunstnerisk, så jeg har fået at vide, at vedkommende har det okay, så tak for i år. Og så bagefter ligesom finde ud af, fordi alt på orange scenen er så stort, så hvis du står over i den ene side, så kan du ikke se, hvad der sker over i den anden side. Bandet Nej. Vidste ikke engang selv, om det var en for publikum eller en for bandet, der var faldet ned. Men det viste sig så, at det var Del the Funky Homo Sapien, som faldt ned i graven, netop som han rappede første linje af nummeret Clint Eastwood. Så der stod jeg så og havde øjenkontakt med Del. Jeg kunne godt genkende ham, fordi jeg har et par plader med ham derhjemme. Mm-hmm. Og det var ikke sådan, jeg havde regnet med, at Roskilde 2018 skulle slutte for mit tilfælde.
Det kan jeg sgu godt forstå. Altså, wow. Jeg kan huske, at du introducerede Kendrick Lamar i sin tid, og fik du ham også til at skrive på en jakke, eller hvordan?
Ja, vi kørte sådan et slags kunstprojekt, kan man sige, hvor jeg havde min super dygtige graffiti-makker, Juice One, Brandon fra New York, skråstreget videre, dansk gift, rigtig flink fætter, til at lave et sæt tøj til mig til hver eneste præsentation.
Ja.
Og så prøvede vi så at høre de forskellige artister af, om de var klar på at sætte en autograf på tøjet, og på den æske, vi pakkede det pænt ind i, og om de også ville tage et billede sammen med jakken, eller hvad det nu var.
Ja.
Og på den måde ligesom opgradere det her kunstfærdige, hjemmestrikkede tøj til at være noget, som deres fans ville give kassen for. Og så på den måde kunne vi give det videre til noget godgørende. Så en af dem, der var meget, meget på, det var Kendrick,
ja.
Som bare sagde, selvfølgelig. Og som faktisk endte med at gå 2 minutter senere på scenen, fordi vi lige stod der på trappen og tog nogle fede billeder.
Fedt. Og jeg kan huske, du introducerede ham som verdens bedste rapper lige nu. Synes du stadigvæk, han er det, eller hvem er sådan din favorit lige nu?
Altså man kan sige, nyhedens lysende interessestjerne er selvfølgelig gået en lille smule af Kendrick. Og det er jo så snart, at dit nyeste ikke er dit fedeste.
Ja.
For jeg synes, Dame er et fantastisk album. Og i modsætning til rigtig mange andre, der synes, det var for syret og for jazzet og for mærkeligt, så synes jeg også, To Pimp a Butterfly var et glimrende album. Men ingen af delene var så fedt som der, hvor jeg hoppede på, nemlig Good Kid, Mad City.
Ja.
Så det er klart, den der med, han er den vildeste i verden, og det, han har lavet lige der, det er det bedste. Så forestiller man sig ligesom ind i sit hoved, hvor sindssygt bliver det så ikke næste gang.
Mm.
Så det der med, at han er upcoming og har potentiale, altså den er jo selvfølgelig lidt væk.
Ja.
Men han er stadigvæk en af dem, som jeg synes er allermest gennemført, aldrig gør noget halvhjertet, og som har en kunstnerisk vision med det, han laver. Altså han kan sagtens hoppe på et A$AP Rocky track, eller 2 Chainz track, eller fanden det hedder, som hedder Fucking Problems, og bare handler om, at bitches er et problem for ham. Men 99% af det, han laver, har en, hvad skal vi kalde det, uden at lyde alt for højt ravne, men altså en indre vision. Altså der er en grund til det andet end, jeg må hellere skynde mig at lave noget nyt, så jeg kan komme på hitlisterne igen.
Mm. Ja, han gør det jo eminent i forhold til de pop tracks, han også medvirker på, og så videre. Er der nogen, hvem er den sådan mest undervurderede rapper, synes du selv?
Den mest undervurderede rapper?
Ja. En, som det er fandme en skam, at folk ikke kender ham eller hende.
Jamen altså, der er jo så sindssygt mange dygtige folk, som ikke kommer bredt ud.
Ja.
Altså, hvis vi bare kigger på den danske scene, jamen, så er jeg utrolig glad for en fyr, der hedder Luka Def, for en fyr, der hedder Kaleren. Og der er ikke nogen af dem, der sådan er bredt anerkendt og bliver inviteret ind og spille til store tv-transmitterede shows. Det synes jeg er nederen, fordi jeg synes, deres ordspil, deres flow, deres stemmeføring, deres rapkunst er sindssygt fed, sindssygt inspirerende, og jeg hænger ved hvert eneste ord, de siger. Og der er så rigtig mange af dem, som når bredt ud, som først og fremmest bruger deres rap-evner til at være en rigtig, rigtig behagelig baggrundsstøj.
Klart. Vi skal lige, her, før vi er færdige i hvert fald, have opklaret noget, som jeg har gået og tænkt meget over, siden det legendariske Ego-interview, vi lavede for 7 år siden. Hvor vi efter det afsluttede interview stod og snakkede, og du var faktisk indirekte skyld i, at jeg tilbragte en af juledagene med at sidde og se The Human Centipede sammen med min kæreste. Så kom vi til at tale om, hvad der ellers var sådan et lidt mærkeligt film, altså du og jeg. Har du nogensinde fået set A Serbian Film?
Jeg er så glad for, at du spørger netop om A Serbian Film. Men jeg er også rigtig ked af, at du nævner den, fordi det betyder jo, at der sidder 50 mennesker herinde, som jo nok bliver nødt til lige at google, hvad det går ud på.
Ja.
Og nogle af dem, der googler det, vil trods det, de finder, også få lyst til at se den. Bare lige for at lure, om man nu kan holde det ud.
Ja.
Ikke? Det er ligesom den klassiske dynamik i de der ekstreme film. Så jeg ved med mig selv, at jeg ikke skal se A Serbian Film. Min gode makker PDB har set A Serbian Film, og han siger, det kan aldrig uses. Så er der ikke nogen grund til det.
Okay, så du har ikke set den. Jeg har heller ikke set den. Min gode makker Mads har til gengæld set den, og han sagde, at det varede adskillige uger, for det var før han blev sig selv igen. Så ja.
Og det synes jeg jo ikke nødvendigvis er en kvalitet, heller ikke ved en gyserfilm.
Nej, absolut ikke. Nej, nej.
Altså jeg synes jo bare, at det skal kilde lidt ned i ryggraden, og så skal vi smile bagefter, ikke?
Ja, og det tror jeg ikke, man gør med den. Hvornår begyndte du at kunne leve af musikken?
Jamen det kunne jeg lige efter jeg sagde farvel til den her konkurrence, der hed MC's Fight Night.
Ja.
Som var noget, jeg dyrkede de første par år, den kørte. Og jeg var så heldig, at jeg kunne pensionere mig selv ubesejret. Så det skyndte jeg mig at gøre. Fordi næste år kan det da umuligt gå godt igen. Så det er sådan en drengedrøm, du ved. Ikke? Ligesom at kunne sige, at der aldrig er nogen, der har slået en.
Ja,
og lige deromkring, jamen, der var det så heldigt, at jeg kom med i et projekt, hvor vi skulle spille på en masse folkeskoler. Og så var vi ude på 30 folkeskoler på en måned, og 70 folkeskoler i løbet af det år. Og det projekt var ligesom så omfattende, at jeg kunne sige til det dødkedelige rugbrødsarbejde, jeg havde, hej med jer, nu prøver jeg simpelthen at se, om ikke det kan lade sig gøre. Og det kunne det så, og det gjorde lige siden.
Vildt nok. Hvad var det for dødkedeligt rugbrødsarbejde, du havde?
Jeg var phoner.
Ja?
Ja. Jeg var, det var sådan en hiphop-selskab, hvor vi sad og hjalp folk med deres teleabonnementer, men jeg gjorde det sammen med Jukes,
ja,
og Nieren, og Strøm, og DJ Møller, og nogle andre personligheder, så den del af det var grineren nok.
Ja, ja.
Men altså, det er jo ikke det, man drømmer om for alvor, vel?
Det er rigtigt,
det var, ja, dog trods alt en upgrade for dengang, at jeg ringede ud og tilbød første bind af Lademands Leksikon gratis til folk, der så glemte at melde sig af, og derfor hang på hele leksikonet til en utrolig dårlig pris.
Det er til nogle folk som mig. Altså, det er mig, der gør sådan nogle ting.
Sådan.
Ja.
Du har jo lavet mand i live, Michael.
Jamen, det er jo det.
Det er så smukt.
Det er smukt. Du har arbejdet sammen med legender på Dissing. Har du arbejdet sammen med Anisette? Har du arbejdet sammen med... Hvad kan de her folk bringe til bordet?
Jamen altså, jeg har det hele taget arbejdet sammen med en hel masse mennesker på min fars alder.
Ja.
Og det er ikke fordi, jeg har et faderkompleks, men det er fordi, at det er for det første stort, synes jeg, at hooke op med dem, man har set op til, da man var helt lille. Altså, min allerførste koncert, det var Poul Dissing og Benny Andersen. Og på samme måde kan jeg også huske Niels Hausgaard, altså som en af de allerførste ting, hvor jeg blev hævet ind, sådan, okay, der står en mand og styrer hele stemningen med sin stemme og sin guitar, og ikke en skid andet, og alle griner, og alle hører efter, og det er meget spændende. Det er ikke skid med hiphop at gøre, for jeg vidste ikke, at hiphop fandtes på det tidspunkt, men det var sådan min første oplevelse med scenekunst. Så med held og fromme og tilfældigheder, så at kunne lave noget med dem, altså 25 år senere,
ja,
synes jeg jo har været helt fantastisk.
Fedt. Du siger selv din fars alder. Hvad er det bedste ord, du har fået med på vejen af din far?
Det bedste ord, jeg har fået med fra min far, det må helt klart være, okay. Det var hans svar, da jeg sagde, far, jeg dropper ud af universitetet, fordi jeg gerne vil flytte til København og prøve noget med det der musikbranche, halløj. For inden jeg kunne leve af at lave musik, så fik jeg igen med masser af tilfældigheder muligheder for at arbejde på et eventbureau, som arrangerede DM i rock og DM i dansk rap. Så der fik jeg altså som 20-årig, ikke engang, fik jeg mulighed for ligesom at finde ud af, hvordan laver man kultur? Altså, hvordan sætter man idémennesker og sponsorer og pengemennesker sammen og får noget ud i den anden ende og sådan noget. Så da jeg fik den mulighed, så sagde jeg simpelthen, okay, Universitetet i Aarhus, I love you, but I also hate you. Jeg skrider. Og da jeg ringede og sagde det til min far, så sagde han bare, okay, hvis det er det, du mener, er det fedeste, så er det selvfølgelig det, du gør.
Fedt.
Så det er jo, kan man sige, det er tilgivelse. Altså, fra at følge den slagne vej, fra at opfylde det, som er nemt at viderebringe til hans omgangskreds, min søn er succesfuld, fordi han har et eller andet, du ved, en magistergrad, eller et eller andet job, som alle kan være enige om, det er høj status. Det droppede han fuldstændig, han sagde, hvis det er det, du gerne vil, og du tror på det, og du kan se den vej, så er det det, du gør. Så på den måde så befriede han mig jo fra den dårlige samvittighed, som vi alle kan have, hvis vi føler, at vi har gjort vores forældres arv til skamme. Ikke?
Klart. Det er meget smukt, egentlig.
Så jeg er rundt på landevejen og fuck op med fuldstændig mangel på dårlig samvittighed.
Dejligt. Tusind tak for det, og tak for, at du er med her. Vi glæder os til lige om lidt.
Michael Gonzalez, mine damer og herrer.
Per V.
Mange tak til Per Vers, og tak fordi du lyttede med. Alle afsnit af Artist Talk kan du finde, hvor du henter din podcast, eller på tubinen.dk. Vi høres ved.